Tak já vám přeju dobré ráno. Jaký jste měli týden? Dobrý? To je dobře. Tak chci vás přivítat. Vidím tady tváře, které neznám, tak předpokládám, že viděl jsem vás zpívat, tak asi, jestli jste zavítali z jiných církví, tak vás vítáme. A je tady, zeptám se, možná nějaká hloupá otázka, někdo, kdo nikdy neslyšel o Bohu? Nemením to nějakou jako ve škole nějak zatrest, zvedat ruku, ale spíš, abych, když tak se snažil to kázání pojmout tak, aby každý mohl rozumět. Tak koukám, že asi ne. Pamatujete si, o čem mluvil Tomáš minule? Trošku to souvisí s tou otázkou, jaký jste měli týden, protože Tomáš mluvil, že každý den má dost svého trápení. Tak já nevím, čím jste si prošli, jakými trápeními a radostmi jste prošli v tom týdnu. Ale Tomáš vlastně mluvil o tom, že trápení bylo, je a bude součástí našeho života, že Pán Ježíš nějak tady tu skutečnost nezamlčuje. Říkal, že pod tím nemáme padat, ale primárně máme hledat jeho království. A tam měl takový podtext, takový důraz, který si myslím, že je velmi důležitý, že hledat Boží království znamená hledat lidi, kteří jsou kolem nás, zvěstovat s nimi evangelium, tu dobrou zprávu o Ježíši, že je tady Ježíš, že je tady Bůh, který je miluje. A nejenom takhle s nimi o tom mluvit, ale hledat i ty praktické potřeby každodenního života a v tom si pomáhat jeden druhému. A když takhle jednáme, když takhle činíme, tak sám potom Bůh pomáhá nám v našich životech a od něj má to naše trápení a ulevuje nám. A takhle to funguje, že když my se můžeme vydávat pro druhé, Bůh nám dává prožívat smysl našeho života, radost a to odlehčuje i ty těžší chvíle v našich životech. A poslední dobou přemýšlím o takové jedné skutečnosti, která je jako strašně triviální, ale čím jsem starší, tak mi přijde strašně složitá. A přemýšlím nad tím, jak Pán Bůh mluví do lidského života. Přemýšleli jste nad tím někdy, takovou jednoduchou otázkou, jak Pán Bůh mluví do lidského života? Možná lepší, jako se zamyslet, jak Pán Bůh mluví ke mně. To znamená, když jsem ho slyšel naposledy, jak se to projevuje. Přemýšleli jste někdy takhle? Protože znám Bibli celkem. Hodně zapomínám, ale plus minus znám, kdybych nevěděl, tak se kouknu do umělé inteligence. Dneska se to člověk rychle všechno vybaví. Ale přijde mi zásadní v tom mém životě, že se potřebuji naučit, a to je úplně něco, co neumím, jak prakticky slyšet Boží hlas. A když jsem přemýšlel o Bibli jako takový, tak je tam spousta příběhů, ale jestli mají něco společného, když se nad tím zamyslíte, tak to jsou příběhy lidí, kteří slyší Boží hlas a nějak jakoby potom jednali. A to mě fascinuje. Nejhorší na tom je, když se ale zamyslíte trošku jakoby víc, takže vůbec není jasný, jak Pán Bůh k němu mluvil. Tam se často píše a Bůh řekl třeba Noému. Ale jak mu to řekl? Možná jako triviální otázka, ale přijde mi zcela zásadní jako do našeho životu, pro můj život, protože jak Pán Bůh řekl Noému, to mohlo být někdy ve snu, to mohlo být, že slyšel nějak fyzický hlas, to mohlo být nějaký silný vnitřní buzení. Ale na základě toho prostě on na zelený louce postaví archu. Představte si, co byste museli slyšet, tak byste museli slyšet Boží hlas, abyste třeba tady na Noému začali stavět loď. Jo, jako když se člověk jako fakticky na tom zamyslí, to si uvědomuje, že to je strašně zásadní rozumět pro náš život, jak Pán Bůh mluví ke mně osobně. Marie, že jo, s Josefem, nějak se stýkali s andělem, jak Pán Bůh povolal Abrahama, nevíme úplně. Jákob víme, že měl sen, ale já jsem měl taky hodně snů a někdy to byly hezký sny, ale když jsem se probudil, tak jsem si řekl, měl jsem sen. Jo. Ale on na základě toho snu, to silné setkání s Bohem, proto něco dělá, nějak to v jeho životě pokračuje. Tak jenom se snažím, dostanu tomu Jeremiášovi jakoby začítím, že strašně zásadní v našich životech rozumět tomu, jak Pán Bůh mluví k nám. Pravdou je, že Pán Bůh nemluví do toho života často. Je to možná řekl, no jemu na začátku, pak začal stavět a dlouho stavěl a dlouho nepršelo a dlouho byl terčem výsměchů. Ananiáš třeba, když byl poslán za Saulem, tak si nějak měl vidění, že mají za někým, koho lidsky by nesnášel, prožíval obavu, že Saul byl člověk, Saul, potom Pavel, člověk, který pronásleduje církev. Ale nějak rozpoznal, nevíme jak to prožil, ale rozpoznal, že má jít za ním, že se nemá bát a že mu má pomoci. A tak bych tu myšlenku toho jakoby trápení a slyšení Božího hlasu právě chtěl rozvinout tu proroka Jeremiáše, který ho teďka dlouhodobě čtu. A přiznám se, že možná to kázání vyzní trošku obecně. A to se omlouvám, snažil jsem se hledat nějaký příběh svého života. Ale říkal jsem si nakonec, že by skončil u toho Jeremiáše, nakonec pouze u něj. A věřím tomu, že tady ty obecní principy nám dají smysl potom v konkrétních našich situacích. Nebo to aspoň má zkušenost, když pak přijde konkrétní situace, tak najednou se to někde začne vybavovat a já ten Boží hlas často slyším takovým jako nutkáním, něčím, co jako vím, že musím udělat. Většinou to ještě, že to je nějaký krátký období a když to prošvihnu, tak už se to neobjeví znovu. Takže se učím, jako když ty věci mám, to do toho jít hned a každý to máme jinak. A Tomáš už tam začal vlastně takovou tu myšlenku toho povolání a tím bych asi začal. Já doma máte Bibli, můžete si otevřít první kapitolu. Já bych přečetl pár prvních veršů od 5. do 8. verše a můžu poprosit i o ten první slide. A tam se píše, dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. A na to jsem odpověděl, ach panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec, všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. To první tedy z toho začátku Jeremiášova života, co mě fascinuje, že Bůh zná člověka. Zná Jeremiáše, věřím, že zná mě, zná tebe. Obdoba těchto veršů se vyskytuje i u jiných vlivných postav v Bibli, že Bůh zná člověka před stvořením. A tady ta myšlenka toho textu na začátku souvisí s tím, že Bůh tě zná, má pro tebe nějaký plán do tvého života, že chce projít ten život Bůh s tebou, že si tě Bůh i mě chce použít k tomu, aby to, ta dobrá zpráva o něm se šířila tou společností, kde žijeme. Ten text nám říká, že Bůh nechce, abychom zvládali věci z vlastních sil, ale že si chce použít právě, jak to hezky Tomáš říká, naši slabost tomu, aby on se oslavil. Někdy cítíme, že Pán Bůh nás k něčemu volá. Cítíme, že bychom třeba měli promluvit s nějakým člověkem. Ale někdy to může být, když odhlídnu od toho, že nás volá, aby jsme třeba něco s někým jednali, ale do toho, že nás Pán Bůh volá k něčemu, aby jsme jednali sami se sebou. Aby jsme se vypořádali třeba s něčím ve svém životě, s nějakým nedobrým postojem, tak často tu naší reakcí je, že nemám sílu. Že to nezvládnu. Možná už jsem to tolikrát zkusil. Něco změnit ve svém životě. Nějaký postoj, který třeba ničí vztahy. Třeba nějaký zápas se svým hněvem. Zápas se svým sobeckostí. Mě Pán Bůh cvičí se sobeckostí. S tím, že se mi děti třeba probouzejí v noci a něco chtějí a já musím stát v té postele a pro mě kvůli nějaký hlouposti něco udělat. A když byli malí, jak jsem to chápal, ale už jsou velký. Já si říkám, tak kdy to skončí? Já si říkám, no tak to asi skončí, až se naučím jako nebýt sobecký a vidět, jakoby, je tady ty potřeby svých dětí. Prostě Pán Bůh má různé cesty, jak nás cvičit. A my máme často spoustu výmluv, proč jakoby to nejde, než aby jsme si řekli, potřebujeme nějakou životní změnu, potřebuji dělat já něco ze sebou. Další reakce i to Jeremiáše určitě byla, co když budu mluvit a nikdo to nebude brát vážně. Nebo možná, co když něco pokazím, něco přeslechnu, řeknu něco špatně, Bože. Ale Pán Bůh říká, neboj se, já budu s tebou. A to je taky první povzbuzení, že nebát se jako jít do věcí, když Pán Bůh zavolá, i když cítíme různé pocity. To může být, že Pán Bůh ti třeba řekne, zorganizuju něco v církvi a já, ať to udělá, já nevím, Hanka Šišku třeba. Taková šikovná, starší žena, jo. Zkušená, proč já? Různě se nám může v hlavě motat různý pocity. A Pán Bůh říká, já chci povolat tebe s tvými slabostmi a chci se v tom oslovit. A co je zvláštní, že Jeremiáš byl povolán jako mladý kluk. Někde jsem se dočetl, že mu mohlo být 17 až 20. Tak nebyl jakoby dospělá, vyzrálá osobnost. A to se v Bibli často opakuje, že Pán Bůh povolává mladý lidi. A možná je to jedno z prvních zamyšlení, co si uvědomu, buďme připraveni, že Pán Bůh se povolává mladý lidi. Možná ten důvod je, že ještě ty zásadní rozhodnutí mají před sebou a můžou ten svůj život tak jakoby líp uspořádat do té boží představy, jsou taky tvárnější. Pro nás dospělí to už je někdy těžký se měnit. Ale mají to těžký, protože někdy jako starší lidi na ně můžeme koukat s takým despektem a můžeme ubíjet tu jejich povolání. A to jsem si uvědomil. Na tom dejme, kdo jsme starší, pozor a buďme pomocí v tom, aby to jejich obdarování a to jejich povolání se mohlo rozvíjet. Ale myslím si, že to neplatí pro mladý. Myslím si, že to platí obecně. Možná si říká, že jsem starý, už mi po 50. Jo, Bože, kdyby jsi mě zavolal v 15, ale teď už jsem starý, teď už to nemá smysl. A já si myslím, že to, co bylo klíčové, to se mi líbí. Ten Jeremiáš jako vůbec neřeší to, že by nechtěl, jestli v tom textu rozumíte. To není Bože, nechci ti sloužit, nechci být povolaný. On jenom řeší, jakoby je to nezvládne, nebo tu svoji slabost. Já si uvědomuji, že někdy v tom svém životě to ani, že to mám posunutý, že já řeším, že se mi nechce ve své podstatě. A ta slabost je až jako druhořadý. Že se mi nechce, Bože, tak jako radši nic se mnou nedělej. Je mi dobře v mý pohodlnosti, je mi dobře v tom životě, bojím se nějakých změn, radši nic nedělej. A to nebyl problém Jeremiáše. On byl ochotný ty změny života, on byl ochotný dát Bohu všechno, on byl ochotný vlastně potom i reagovat na to, když Pán Bůh mu říká, nežeň se, neměj děti, buď sám, prostě těžký okolnosti jeho života. To všechno on byl ochoten obětovat ve svém životě a jediný, z čeho měl strach, že to nezvládne. Do tady těch situací Bůh říká, neboj se, já budu s tebou. On věděl, že to nebyl lehký. On nebyl naivní v tom věku. On pocházel z kněžské rodiny. On věděl, co to znamená sloužit Bohu. On věděl, co to znamená být prorokem v tom izraelském národě, že to bude terčem posměchu, že bude terčem uráže, že ho možná nikdo nebude poslouchat. To, že to bude těžký, to věděl. To v tom naivní nebyl. Jenom se bál, jestli to zvládne. A tak první otázka možná taková, jak reagujeme na Boží hlas, pokud ho slyšíme. Jestli ta odpověď je, že nechceme primárně, nebo ta odpověď je, že to nezvládneme. Pokud říkáme, že nechceme, tak tady taky, myslím si, varování. To je silný kafe. To zvažme, protože se jednak... Zvažme v tom smyslu, jestli míme jako úžasným obdarováním pro ten život, smyslem života. A jak potom v závěru řeknu, Pán Bůh někdy mluví a když se k tomu stavíme zády, tak možná Pán Bůh potom bude mlčen. Poprosil bych o ten druhý slide a ten bych chtěl ukázat na kontext té doby, v které Jeremiáš žil. Jeremiáš byl součástí izraelského národa a izraelský národ měl s Bohem smlouvu, která, když to shrnu do pár věd, říká, když mě budete poslouchat, když budete mojí cestou, budete dodržovat nějaký etický kodex, desatero, další moje příkazy a zákony, tak já jako Bůh vám na opátku budu žehnat, budu vás chránit, budu dávat vaši zemi déšť, úrodu, vaše ženy budou mít děti, budete se rozrůstat a prostě budete prožívat požehnání. A Izrael a Jeremiáš je v době, kdy ten lid, ten izraelský národ, se jakoby dlouhodobě odvrací od Hospodina. A když budete číst tu knihu Jeremiáš, a asi dlouho jsem to takhle čet, tak prostě na to první čtení tam to tak vnímám. Prostě je to lid, který je daleko od Hospodina, kde se každý svojí cestou, neposlouchají ho, je tam spousta zvrácenosti v sexuální oblasti, ve stazích, kdo si může přilepšit na úkor druhého, přilepší si. A v 5. kapitole tam Jeremiáš říká takováto boží slova. Jak bych ti to mohl odpustit, mluví vůči tomu národu izraelskému. Tvoji synové mě opustili a přísahají při tom, co není Bůh. Sytím je a oni cizoloží. V domě nevěstky si zasazují smuteční zářezy. Jsou to bujní hřebci, hned jak stanou každý pane vášní k ženě svého bližního. Což je, za to nemám strestat, je výrok Hospodinův. Což takový pro národ nemá postihnout, má pomsta. Vystupte na jeho zdi a ničte, ale ne docela. Odstraňte jeho výhonky, protože nepatří Hospodinu. Věrolomně se vůči mě zachoval dům izraelský i dům judský, je výrok Hospodinův. Zapřeli Hospodina, říkají, on to neudělá, nepotká nás nic zlého. Nepocítíme meč ani hlad. A Bůh říká o 2 kapitoly dál Jeremiášovi, ty se tedy za tento lid nemodlej, nevolej a neprozaně. Nenaléhej na mne, neboť tě nevyslyším. A ten úkol vlastně proroka Jeremiáše je jednak nabádat, aby ten lid se vrátil k Hospodinu, ale zároveň ten Jeremiáš má nějaký velký úkol vlastně věřit tomu izraelskému národu, že fakt Bůh se rozhodl je potrestat, že se rozhodl je vydat vlastně v otroství jinému národu, Babyloňanům, a že se nic na tom nezmění. A že je nejlepší pro ně, když to udělají dobrovolně. A když budete ale studovat trošku tu dobu, to proroka Jeremiáše hlouběji, tak zjistíte, že to je taková paradoxní doba. Nevím, jestli to je dobře vidět, červená, koukám, že není, ale zkuste si představit takovou časovou osu. On, Jeremiáš, prorokuje v době krále Jošiáše. A Jošiáš je dobrý král. To je jeden jakoby, z nejlepších králů toho izraelského národa. On se narodil 640 let před Kristem, takže jakoby tenhle to počet zmenšuje. Zemřel roku 609 a on od toho útlýho dětství, on byl povolen jaký mladý král, tak začal odstraňovat všechny možný modly. Snažil se nějak, aby ten lid se vrátil jakoby k Hospodinu. A do tady té doby, ve 13. roce, takže jakoby o rok později, právě je povolán Jeremiáš za proroka. Tam se odehrál ten text, který jsem četl na začátku. A potom později, teď to tam nepřečtu, ale myslím si rok 622, tam nastane velká událost, když oni opravují chrám, tak naleznou starý knihy zákona. Je tam obrovská radost, je tam obrovský boom. My jsme řekli, církev prožila obnovu dnešními slovy. Prostě oni prožívají do určitý míry obrovský návrat Hospodinu. Spousta obětí, spousta jásotu, radosti, oslav, obnovy kněžské služby. A my jsme řekli, no to je super. Jsou tam kněží, kteří chtějí za Hospodinem. A ty kněží říkají, no my jsme blízko Bohu. Pán Bůh by nikdy nedopustil, aby nás vydal na pospat jinému národu. I ta smlouva platí, jak byla. A vlastně oni vidí toho Jeremiáše jako mladýho kluka, mladýho moulu, který je úplně je mimo jejich pohledem. A to je ten paradox, když se člověk nad tím zamyslí, jakoby víc, mě strašně jakoby fascinuje. Takže to nebyla doba, kdy ten národ byl úplně mimo. Asi ne všichni prožili obnovu. Možná co týkalo jenom určitýho spektra lidí. Ale určitě byly horší doby, jakoby v Izraeli. Kdy ten národ byl dál. A právě tady v té době ten Jeremiáš prorokuje. Já, jako to mě vede k tím přemýšlení, že člověk někdy může být zabrněný v tom našem životě svoji představu o tom, jak by Pán Bůh mohl mluvit. Snažím se o tom přemýšlet v životě, že já často, nevím, jak to máte, vycházíme jednak z Bible, vycházíme z nějakých zkušeností, z nějakých tradic církve. A přemýšlím, jak vůbec si dokážu představit, že by Pán Bůh mohl mluvit úplně nějak mimo moji představu. Jestli mi rozumíte. Jo. On to nebyl úplně mimo. On jakoby nebořil nějaký etický kodex, který máš. On říkal, vraťte se k Bohu. On jenom mluvil o věcech, které nejsou v Biblii. A to je to nejtěžší. Když to je napsané v Biblii, tak s tím si umíme poradit. Ale když to není napsané v Biblii, tak tam se právě bez nějakého aktivního slyšení Božího hlasu neobjedeme. A to je to, čemu se vracím na začátek. Že my potřebujeme v tom našem životě prostě slyšet Boží hlas. Kam investovat svůj čas, jakou práci si vybrat, jak si jednat s nějakými zápasy v našem životě. My potřebujeme prostě slyšet Boží hlas. Bez toho se přiznám, že jsem strašně prázdný v tom životě. Když skončím na nějakým křesťanským, etickým jakoby, žití, nevím, jak to máte vy. A v tom vás je pozbudí, že Bůh mluví, jenom někdy mluví tak, jak to nejsme schopni zachytit. A to je pro mě jaký možná varování z toho proroka Jeremiáše, že Bůh mluví a někdy prostě mluví jinak, než jsme ochotni vůbec naslouchat. Tak možná jako taková myšlenka, no buďme otevřený, zkoumejme věci, zkoumejme i věci, které nám přijdou možná na první věc jako bláhový. Kde nad tím mávneme rukou a řekneme to, jak by Bůh jiný nemohl mluvit. Dejme to před Boží tvář, modleme se. A u každého z nás to může znamenat něco jiného. Bylo v té době spousta lidí, kteří se přizpůsobili navenek. Ta obnova za to Jošiáše často byla vnímána tak, že oni obnovili to formální, ty oběti. Ale že nebyli schopni obnovit to srdce, nebyli schopni změnit ty své postoje uvnitř. Přinesli oběť a pak ukradli něco sousedovi. Jo, něco v tom smyslu. A to je něco, co se v dnešní církvi může dít. My můžeme se tady scházet, můžeme zvedat ruce, můžeme žít nějaký etický jakoby, život navenek, ale v tom běžném životě, kam vidí jenom Pán Bůh do toho našeho srdce, tam to může být úplně převrácený. A tak to volání proroka Jeremiáše, věřím, to je i přenositelné do té dnešní doby, je, aby jsme neměnili fasádu, ale aby jsme měnili Boží srdce, tam, naše srdce, tam, kde Bůh nás tomu vybízí. Takže ta myšlenka z jeho působení, že Bůh je v principu stejný, jeho principy se nemění, ale že Bůh je kreativní někdy v tom, jak mluví. Tak abych to popsal. A na to buďme připravený, otevřený a nezavírejme předtím dveře. Jeremiáš trpí hlady, jde mu o život, často to jsou těžké chvíle. Je tam příběh proroka, který káže stejně jako Jeremiáš a pak to na něj dolehne, uteče do Egypta, tam ho chytí, zabijou. To všechno se děje kolem, ale on tady to zvládá. A co je ten jeho život, je velkým trápením, ale ne kvůli sobě. A to mě fascinuje, to souvisí i s tím, co říkal Tomáš minule. Tam nikde není vidět, se trápí kvůli sobě, on se trápí kvůli těm okolnostem, on se trápí kvůli tomu lidu, on se trápí kvůli těm bratrům, sestrám toho národa, kteří ho neposlouchají. A nejde o to, že neposlouchají jeho, ale že nejsou schopni rozpoznat Boží hlas. Takže možná i v tom, na čím se trápíme my v tom našem životě. Jestli středobodem našeho trápení jsme my sami, nebo to jsou lidé kolem nás. Středobodem Jeremiášovo trápení byli lidé kolem něj. A to poslední, co bych zmínil, poprosím o ten třetí slide, je taková myšlenka, jak reagujeme na Boží hlas, když ho uslyšíme. Tam ke konci Jeremiášova života je taková událost, já to zkusím nějak v krátkosti popsat. Skutečně se vyplní to, o čem Jeremiáš mluví, ten lid je odvlečen do Babylona, zůstane tam hrstka lidí a tu má spravovat dosazený správce, oni ho zabijou. Jeden člověk, potomek Davida, si možná myslí, že teďka to převezme on, že Pán Bůh mu požehná, tak zabije toho správce, pobere ten zbytek toho národa a utíká. pak je tam nějaká skupina dalších lidí, kteří se někde skrývají, ty ho chytnou, teďka nevím, co s ním udělají, ale ten pozůstatek se vrátí zpátky do Jeruzaléma a utíkají do Egypta. A mají takovou dobrou myšlenku, že jdou za Jeremiášem a ptají se ho. Tam ve 42. kapitole si píše, na to Jeremiášovi řekli, Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem. Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím tě za námi Hospodin tvůj Bůh pošle. Ať už nám to bude příjemné nebo ne, poslechneme Hospodina svého Boha, k němu ještě posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina svého Boha. Po 10 dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinu. A jednak hezký to trvalo nějaký čas, 10 dnů musel Jeremiáš nějak zápasy přemýšlet, nebylo to automaticky hned. Ale pak dostal slovo, ať neutíkají do Egypta, ať zůstanou na tom izraelském území, že to dopadne dobře, že i ta naštvanost toho babylonského krále, protože zabili toho správce, nějak pomine, se to vyhladí, ať nejdu do Egypta, že tam zahynou. A potom všem, co mohli vidět, že ten Jeremiáš porokoval, se to vyplnilo, tak oni říkají, a nebudeme tě poslouchat, a jdeme do Egypta, a šli do Egypta a vzali toho Jeremiáše sebou. A tam pak Jeremiáš umírá. Z tradice se říká, že umřel asi v důsledku vlastních lidí, že ti ho zabili, už to nebyli schopni poslouchat, ty oporostí. A takhle končí jakoby ta epizoda toho národa. A pak pokračuje to, o čem jsem kázal minule, že pak je tam ten Daniel a to babylonský zletí a navrací se. A všechno to, co vlastně Jeremiáš říkal, se vyplnilo. A ta otázka je, jak reagujeme na Boží hlas, když ho už skutečně slyšíme. Někdy to tak je, že zápasíme, chceme, Pán Bůh nám něco řekne a pak si řekneme, jejku, to jsem nechtěl slyšet. Nevím, jestli máte takovou zkušenost, ale já někdy jo, jako, že jakoby chci na jednu stranu poslouchat Boha a zároveň nechci. A to taky varování, to si musíme dát pozor, protože jako ta neposlušnost toho národa nebo toho zbytku prostě přivodila to, co Bůh řekl, že jim nepožená, že nebude s nimi, že je nebude chránit, že tam zemřou a Bůh tam s nimi nebude. Tak vzpomeňme, co říká Jeremiáš. Říká, Hospodinová láska nepomí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká. Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něm složím svůj naději. To je ten text, který jsem četl i tu minulou neděli. To je to, jak vnímá i po těch všech trápeních Jeremiáš svůj život. Myslím si, že by neměnil. Možná se můžeme zeptat v nebi, jestli by měnil, ale myslím si, že by neměnil. Protože jestli něco potřebujeme, tak potřebujeme trefit. Každý z nás ten smysl našeho života. To nejsme schopni přebít úspěchem v práci, vztahy v rodině, ničím prostě. Pokud netrefíme v našem životě ten smysl, který Pán Bůh pro nás má, tu cestu, pokud někde Bohu řekneme, ne, tady už mi do toho nemluv, tady si to dělám po svém, tak v konečném důsledku se okrádáme hlavně my sami. Takže poprosím o poslední slide a zkusím shrnout jen pár těch myšlenek toho dnešního kázání. To první, co jsem chtěl říct, že Bůh si použije kohokoliv. Ať jste mladí, ať jste staří, Bůh je připraven doplnit všechno to, kde se my cítíme slabí. Možná taky varování, pokud Pán Bůh vás obdařil jako lidsky, že jste schopní. Tak dejme si pozor, aby jsme nekoukali nikdo z nás despektem na lidi kolem. To je velký nebezpečí. Každý z nás, když se dá do Božích rukou, prostě přinese velké požehnání Pánu Bohu a i sobě v tom svém lidském životě. To druhé, co jsem chtěl říct, že nestačí vnější obnova. Cíl vypadá dobře před druhými, ale že Bohu jde hlavně o proměnu našeho srdce. To další je, že když nám jde o šíření zprávy o Bohu, tak bude protivenství. To možná nechceme vědět, nechceme slyšet, ale prostě to asi bez toho nejde. Tam, kde nám půjde o Boží věci, ta ďábel vždycky bude stát proti a bude se snažit nějak nás z té cesty dostat. Ale Bůh říká, neboj se, já jsem s tebou. A Jeremáš je toho důsledkem, že se mu nic
jakoby prošel tím životem s Boží pomocí. A to další Jeremiáš se trápí situací druhých, ne sám sebou. A poslední, Bůh nemluví, když nejsme ochotni poslechnout, když si žijeme sami pro sebe. Tam, kde řekneme Bohu ne, když to říkáme dlouhodobě, tak mám takovou jakoby představu, představte si, že jdete po silnici a ty tam je pozor za kilometr sráz. Se říkáte, to je hloupo, vždycky jsem tu jezdil, oberete to. Pozor za 500 metrů, páska, to přejedete. 100 metrů, pevná zábrana, vy to přejedete a potom sráz. A tak to někdy v našich životech je, že prostě slyšíme ten Boží hlas, rozumíme tomu, ale prostě jdeme dál a pak, když je ten sráz, a, tak už je někdy pozdě. Tak to je možná nějaké varování, taková jako taková představa, že prorok, jako Jeremiáš, ale ty okolnosti Pán Bůh někdy dává tak, že my slyšíme ten Boží hlas, mluví k nám a je potřeba v nějaké chvíli prostě zareagovat v zpátečku a vrátit se tam, kde nás Pán Bůh chce mít. Tak Pane Ježíši, prosím tě, aby tam, kde to potřebujeme tomu rozumět, nějaký prakticky v tom běžném životě, kde nám tomu porozumět. Modlím se, aby si nám dal sílu, aby jsme směli zaslechnout ten tvůj hlas, možná to povolání, to zavolání. Ať je to možná někdy víc k nějakému člověku, ale někdy to je možná změnit nějaké věci ve svém životě, kde si říkáme, to nezvládneme. Ukaž nám ty věci a dej nám prožít to pozbuzení a svoji sílu k nápravě. Tak díky, to děláš Duchu Boží ty sám a tak tě prosím, aby i tě další dne si k nám promlouval, mluvil, aby jsme mohli to vidět i prakticky. Amen.